Johanne Louise Heiberg blev født den 22. november 1812. Hendes 200 års fødselsdag bliver fejret på Teatermuseet, også kaldet Hofteatret i København. Og i den anledning har Bodil Grue besøgt Teatermuseet.
Om 2 dage på hendes fødselsdag, så åbner vi en udstilling om Johanne Louise Heibergs liv og virke på scenen og uden for scenen. Vi har samtidig premiere på en lille forestilling om Johanne Louise Heiberg, et nyskrevet stykke. Vi har en lille iPad-station, hvor der er en, jeg er yngre, han er midt i 40'erne, forfatter, Boris Boll Johansen, der har skrevet en noget anderledes version af historien om Johanne Louise Heiberg, men for børn.
Har I sædvanligvis noget om Johanne Louise Heiberg også, når hun ikke har fødselsdag?
Ja, det har vi haft løbende igennem tiden, og så har vi haft et lille interiør heroppe, som vi har haft lukket ned noget tid med henblik, blandt andet på at åbne en lidt større udstilling, der lidt mere er repræsentativ for hele hendes liv og virke. Og den kan vi jo gå op og se på, når Ida Poulsen kunne fortælle lidt om det. Men jeg tror, hun er jo en fast installeret personlighed i dansk teaterhistorie. Og så er hun selvfølgelig i den forstand uomgængelig. Men der er også et lidt større sigte, udover hun har fødselsdag. For det er den, efterhånden en god gammel tradition i museumsverdenen, at man går efter højdepunkterne og mindesmærkerne. Og det er også vigtigt, og det er stadigvæk vigtigt. Men vi vil også gerne vise andre sider af for eksempel hendes liv og virke, end lige det, hun er blevet hyldet og fejret for. Det vil vi også. Men vi vil gerne fortælle hele vejen rundt om Johanne Louise Heiberg.
Skal vi gå op og se
det
på
tror jeg var en god idé.
Udstillingen? Og her er I så i gang med at lave udstillingen, ja, til den skal åbne.
Ja, det er vi. Og som du kan se, så er det jo meget billeder. Den væg derovre, den dækker hendes skuespillerinde liv. Fru Heiberg og Johanne Louise Heiberg startede jo ved balletten. Så hun havde jo lært at udtrykke sig mimisk også, og havde i det hele taget et meget, meget specielt bevægelsesmønster. Det skulle hele tiden være smukt på scenen. Hun havde altså meget ynde og grace, når hun optrådte, og det lagde hun meget vægt på.
Hun kom jo fra meget fattige vilkår.
Ja.
Var det egentlig ikke besynderligt, at hun kunne komme fra sådan et ludfattigt hjem og så blive...
Nu er det jo det, at i vore dage, så er det jo forældrene, der kommer ind med deres børn, og det, der er mægtig prestige i at komme ind på den kongelige balletskole. Men i hendes tid, der var det fattige børn, som kom på balletskolen, fordi så kunne de tjene nogle penge hjem til familien. Og her, i det her tilfælde med Johanne Louise og hendes søster, som hedder Malie, hendes yngre søster, de blev optaget på balletskolen, som i hendes periode var her på Hofteatret. Man trænede nede i forsalen, som du lige kom ind igennem. Den var dobbelt så stor på det tidspunkt. Og der trænede balletbørnene. Og det var jo også her, for eksempel, hos Andersen også kom og trænede ved balletten. Så det var sådan set meget almindeligt, at det var proletariatets børn, som kom ind på det kongelige, eller i hvert fald de lavere stående. At hun så viste sig at have meget talent for det. På et tidspunkt flyttede familien jo til Aalborg, fra her fra København, moren og de 2 yngste børn, fordi moren lavede mad til et regiment, som flyttede til Aalborg. Det er en lang historie. Men i alle tilfælde så kom hun, og der var hun blevet bekendt med en balletdanser deroppe, som underviste hende. Og så blev det altså på den måde, var det nærliggende, at hun kom ind på den kongelige balletskole sammen med søsteren. Også for at tjene penge, altså selvfølgelig. Og de fik jo penge, når de optrådte på scenen og fik mad og sådan noget på teateret. De billeder, der findes jo nogle billeder af hende, og i den her, det er en tegner, der hedder Christian Brun, som har tegnet kostymetegninger og udgivet dem i nogle små bøger. Der blev trykt mange af dem, og folk slagtede dem, som man sagde, og så hængte op på væggene af de der kostymestik. Og det er hendes roller, som vi har fanget her. Der er jo Agnete i Elverhøj, som hun spillede i 27 år. Hun var altså en ældre dame til sidst. Ja, ældre, men hun var i hvert fald meget ældre, da hun spillede den i sidste omgang.
Og de her, er det akvareller? Eller?
Nej, det er faktisk farvelagte stik.
Ja.
Det er det, der hedder kostymestik. Altså, han har tegnet det, og så er det blevet mangfoldiggjort ved den der stikteknik. Og så er det blevet håndkoloreret. Her har vi, det er mere scenebilleder af en tegner, der hedder Edvard Lehmann, som var kostymtegner ved teateret, og som har tegnet hende i nogle af de karakteristiske roller sammen med hendes yndlingsmedspiller, nemlig Michael Wiehe, som hun måske til dels var forelsket i, men i hvert fald blev det ikke til noget. Han var lykkelig gift.
Men det var i hvert fald forelsket på
scenen. Ja, på scenen, og det var jo det, hun var jo en virkelig skuespillerinde, som udlevede en hel masse på scenen. Og det, du kan også se, der er en mægtig intensitet. Der spiller hun en blind pige Jolande i Hertes Kong Renés datter, og der indstuderede hun netop det der med, at hun ville ikke spille den med lukkede øjne, hun ville spille den med åbne, og så skulle hun jo altså øve sig i ikke at få lyset ud igennem øjnene, når nu hun var blind. Og det arbejdede hun meget med. Hun var også på et blindeinstitut for at finde ud af gebærdet, når man var blind. Og så hun arbejdede meget med sine roller, hvilket jo er for så vidt er ret moderne.
Men når du ved alt det her om hende, er det så fra hendes erindringer, eller hvor ved du det fra?
Altså, dels er det jo erindringerne, og dels er det jo, der er jo skrevet ret mange bøger om hende, som jeg jo har været igennem. Den første direktør herinde på Hofteateret, Robert Neiendam, har jo skrevet en udmærket bog om Johan Louise Heiberg, og så er der jo senere er der jo flere andre, der har skrevet meget begavede bøger og har været nede i alle arkiverne. For der findes jo også en stor brevsamling, hvor hun dels har skrevet til Heiberg, og dels jo også har skrevet til den mand, der kom til at betyde meget for hende efter Heibergs død, nemlig Krier, som bare havde været minister og var forskellige ting, altså en embedsmand, som hun skrev meget til om sine tanker. Og på den måde har man jo altså så lært hende at kende, og så anmelde sig. Altså man kan jo, det er jo alle de der ting, der bliver tilbage fra forestillinger, som vi jo ikke kan se. Desværre kan vi jo ikke se på Heiberg. Men altså, man kan stykke det sammen netop ved at se på sådan nogle rollebindede. Hartung der har tegnet hende. Han sad nede i parkettet i teateret og tegnede hende på scenen. Der var vi ganske vist ret højt op. Der er vi oppe i 1840'erne, så der var hun jo altså i 30'erne. Så har han altså fanget hende ind der. Sådan. Og så er der selvfølgelig anmeldelser og folk, publikum, der har skrevet i deres egne erindringer om, hvor vidunderlig hun var som skuespillerinde.
Hvad har vi for eksempel her?
Altså, der har vi, jeg ved ikke, det er Øens Læres stykke Dina, og så er der selvfølgelig Heibergs Et eventyr i Rosenborg Have, som jo Heiberg skrev jo i det hele taget. Digterne i tiden blev jo meget inspireret af hende og skrev roller til hende, og Heiberg så hende jo første gang herinde på Hofteateret som ganske pur ung pige, hvor hun spillede op på scenen til sådan en aftenunderholdning, som han kaldte det. Og der kunne han så se, der er pigen, jeg kan bruge til mine vaudeviller. Og så skrev han April Snarene. Hun optrådte herinde i rollen som Trine i Hans og Trine af Poul Martin Møller. Og der var hun havde rollens alder, hun var der en 10-12 år, ikke? Mens ham hun spillede over for, han var i 30'erne. Og det var det der romantiske, at man var skuespiller, så spillede man. Altså man behøvede nødvendigvis ikke at være den person i alder, som man skulle fremstille. Det er en helt anden teaterform end den vi har i dag, hvor man jo bliver castet, kan man sige, både efter ens udseende og efter ens alder.
Det gjorde de ikke dengang,
Nej.
Mener du?
Altså når man først havde fået en rolle, så blev du ved med at spille rollen, til du afgav den. Fru Heiberg spillede jo, som jeg sagde der med Agnete, hun spillede faktisk Agnetes rolle i 27 år. Og så afgav hun den, og så gik hun over til at spille Elisabeth, altså den anden unge pige i Elverhøj. Og faktisk alle de forestillinger, som vi ser, Et eventyr i Rosenborg Have, den startede hun jo altså med i 20'erne, og den tegning der, der er vi altså oppe i 40'erne og 50'erne. Hun blev ved med at spille de samme roller. Og hun blev for eksempel, er der en beskrivelse, som skuespilleren Emil Poulsen har skrevet om, at han overværede hende meget sent i hendes liv, spille Sofie i Nej. Og han sagde, det var en hel masse studenter, unge studenter, der sad og så det, og så kom der en ældre dame ind, ikke, på scenen og skulle spille. Da hun så begyndte at spille, så var illusionen der. Så var det den unge pige, og det er jo sådan noget, kan vi jo slet ikke forstå. Det er jo så, det, ja, det ved jeg ikke, om det er berømt. Det er nok ikke så berømt som Marstrands maleri af hende, det der hænger op på Frederiksborg Museet, og som jo nok, når folk nævner Fru Heiberg, så tænker de på det, ikke? Det med sjalet. Du står og kigger ud af vinduet. Men det der er en malerinde, der hedder Elisabeth Jakob Baumann. Det er malet i 1852, så der var hun 40 år, ikke? Og det er et meget stærkt billede.
Hun er helt sorthåret.
Ja, hun var jo af jødisk oprindelse. Hendes mor var jøde, og det skammede hun sig meget over.
Det var ikke fint.
Nej. Altså der, i hendes tidlige barndom, der var der jo de der uhyggelige pogromer, altså mod jøderne, altså sådan set jødeforfølgelser. Og derfor så havde hun altså fået den idé om, at jøder, de var altså under mennesker, ikke? Og derfor så ville hun ikke rigtig anerkende det, og moren havde altså heller ikke nogensinde fortalt hende det. Det var fordi faren i et skænderi, forældrene, det var frygteligt barndomshjem, hun havde, som du også lige var inde på, at hvor så faren kaldte moren for en jødetøs, og der gik det jo så op for hende, og så måtte hun jo altså også have noget jødisk blod. Forældrene var jo tyske indvandrere, så hun var jo et indvandrerbarn, kan man sige, men altså født i Danmark selvfølgelig.
Hvad synes du, hun udstråler, når du sådan kigger på det billede?
Stærk kvinde. Stærk kvinde, ikke? Og der er stor forskel på de kunstnere, som har malet hende. Der er selvfølgelig en hel del, der også har malet hende som ung, hvor hun jo havde et mere rundt ansigt. Og hun siger også selv, at der kan man altså se, at livet har ikke været let for hende, vel? At hun har fået et meget markeret ansigt. Men hun havde jo det der meget fascinerende og spændende. Hun var jo i modsætning til mange andre skuespillerinde, som var blonde, det er danskere jo, og nordiske, ikke? Havde hun jo altså det der sydlandske, og ligesom også temperamentet, som jo var et helt andet end de nordiske skuespillerinde. Hun har virkelig været enestående. Selvfølgelig var der også andre, der havde temperament, men hun har været, og hun har haft et trylleri og en udstråling på scenen, som jeg ikke rigtig tror, vi kan forestille os. Siden af alle disse mænd skrev roller til hende, og det gjorde de også kvinder. Der var en masse kvindelige dramatikere, der også skrev til hende. Altså hun var så stærk, at de sad, når de så skulle skrive, den må Fru Heiberg spille. Og så var det jo altså også det, at hvis ikke Fru Heiberg var med i forestillingen, så var der salget ikke helt så godt. Så hun har selvfølgelig også været populær og berømt, så vi skal ind og se Fru Heiberg, ikke? Når vi ved hendes berømmelse, der kan du se der, og hendes ansigt bliver altså vist på forskellige ting som emballage. Der er hun fra en cigarkasse, hvor der står, at når vi vil ryge denne her cigar, så vil vi se alle hendes vidunderlige skikkelser. Ikke? Det er jo virkelig, virkelig dyrkelse af hende, ikke? Og der, det er chokolade og sæbe, brydede hun altså emballagen på, ikke? Og så kunne du købe brevpapir, hvor hun sidder der, ikke? Og så er der alle hendes scener der, kærlighedsscener, så man kan tænke sig, at når man skulle skrive et kærlighedsbrev, man skrev jo breve dengang, ikke? At så kunne man bruge det der med alle for Heibergs kærlighedsscener fra teateret. Og så har det jo holdt sig, altså hun var jo på 200 kroner sedlen her, fra 1907, det er ikke mere, men altså fra 1997, og så kom der hun jo på frimærket her, i anledning af 200-året, ikke? Og så blev der jo solgt litografier, som man kunne hænge op på sin væg, og for eksempel som det der, som jo altså er litograferet efter malerier af hende. Så hun var altså fetteret og berømt i Danmark.
Hvad er det der? Det er
det var en bog, et hæfte, du kunne købe, som hed Fru Johanne Louise Heibergs Teaterliv. Nu så vi over på originaltegningen der, som Hartung har siddet i teateret og tegnet. Det lod han så litografere, så man kunne købe sådan et hæfte med hendes berømte roller i, som man så kunne hænge op på væggen sammen med de andre skuespillere. Ikke? Og der er altså fra det hertsestykke Tonietta, og det der, det er et stykke af Goldoni, der hedder Tilfældet har ret. Og det kunne man så sidde og glæde sig over, ikke? Og så har vi et rum herinde, som vi jo altså ikke er helt færdige med. Og det er jo altså, hvor vi har nogle møbler, som, og nogle effekter, nogle ting, nogle rollehæfter, som vi skal have arrangeret på en bestemt måde. Og så vil vi også vise alle de udgaver af erindringerne, som er kommet. Den er jo sidst kommet i billig bog. Og det er hendes sminkespejl, og det er hendes skrivebord, som hun jo altså sad og arbejdede ved. Og et t-stel står der henne, som hun jo altså også har haft med sin lille hånd.
Med fint guld på.
Ja. Og der kommer så en det der litografi har vi fået blæst op, sådan så hun vil komme til at stå inde i sin stue, ikke?
Marstrand.
Fordi altså når man nævner fru Heiberg, så tænker folk altid på Marstrands maleri. Det tror jeg man gør.
Marstrands billede vakte en del opsigt, ja, da det blev malet.
Ja. Det gjorde det nemlig.
Folk kunne ikke rigtig lide det i begyndelsen.
Nej, og Marstrand sagde jo også selv, at hun havde i virkeligheden selv malet det, fordi hun havde givet anvisninger på det, hvordan det skulle være. Men det er jo også et vidunderligt billede. Sent, altså hun er jo en moden dame der også, ikke? Jeg tror det er fra 57 eller sådan noget lignende, så været i hvert fald i modne år, i modsætning til mange af de meget yndige billeder, som jo for eksempel det, du kan se, hvis vi ser hen på frimærket, som jo er lavet efter et billede, som Thorvaldsen købte af hende, malet af Emilius Bærensen. Det findes nu på Thorvaldsen Museum, og Thorvaldsen købte det altså for at have hende. Han var også en af hendes store beundrere. Ja, alle mænd i Danmark beundrede hende jo meget, og han er blandt andet, Thorvaldsen har blandt andet selv sagt, at han prøvede altid på at nå frem til, når hun optrådte i Emilies Hjertebanken af Heiberg, som vi jo har maleriet af derovre, hvor hun danser rundt. Og det det nåede han som regel, fordi det altid afsluttede forestillingen. Der havde man altså sat forskellige stykker sammen. Og han ville egentlig hellere i teateret, end at sidde og spise, som han havde fortalt hende.
Man gik også i teateret på en anden måde
dengang, ikke? Det var jo der, man mødtes. Altså, man spiste først middag, ikke? Og så gik man i teateret alle sammen. Og det var der, alle mødtes, og det var der, man snakkede om nyhederne i byen. Og på den måde, så var teateret jo, det var virkelig midtpunktet i 1800-tallets København.
Blandt borgerskabet?
Blandt borgerskabet, ja, præcis.
Men de så også det samme stykke flere gange?
Ja, jamen det var det. Altså det var jo det, som man kaldte for et repertoireteater, ikke? Man spillede forskellige stykker hver aften, ikke? Og så genoptog man det igen og sådan noget. Og det har virkelig været, vi kan slet ikke forstå, at en skuespiller, for eksempel fru Heiberg, hun havde i løbet af en sæson 12-14 hovedroller. Som hun nogen havde spillet måske den foregående sæson og tre sæsoner siden eller sådan noget. Men i hvert fald havde hun meget, hun skulle huske ind i hovedet, ikke? Hvor vi jo i dag, hvis der er en skuespiller, der spiller som regel kun 2-3 hovedroller en gang måske på en sæson, fordi man jo spiller i flader mere, ikke? Altså man sætter et stykke op, og så spiller man det, og så holder man op, ikke? Men der, det blev kørende hele tiden, og det var jo også det, som jeg fortalte derovre med, at hun spillede rollerne igennem en lang årrække. Selvfølgelig kunne hun dem, men altså de skulle sådan lige genopfriskes igen, ikke? Der kunne godt gå en sæson imellem, hvor hun ikke spillede, og så blev det lige igen genoptaget, ikke?
Og så var der nogen, der sad der hver gang, hun spillede en bestemt forestilling.
Altså nu for eksempel Thorvaldsen, som var vild med Emilies Hjertebanken om det der tøsebarn, der skal til bal, ikke? Og jeg mener, sådan havde de jo selvfølgelig forskellige favoritter, og hun havde jo også et stort rollespektrum. Hun startede selvfølgelig med de der vaudeville piger og unge piger og forelskede, og så over i Elsker Renner-rolleren, og hun havde jo også et lune og et koketteri, som har været helt fantastisk, men så spillede hun jo altså også alvorlige roller. Og særligt da hun blev ældre, spillede hun jo også med sådan en rolle som Maria Stuart, og Lady Macbeth har hun også spillet. Og Julie i Romeo og Julie, og der er der jo det særlige ved, at hun spillede den som pur ung pige, da hun var 14-15 år, og så spillede hun igen, da hun var oppe i 30'erne, og gjorde det selvfølgelig på en anden måde, fordi hun havde den mere modne kvinde, og den anden, som hun skriver, legede sig jo bare, hun var jo ikke nød at sige de smukke ord og sådan noget, ikke, da hun var ung, ikke? Men kunne så mere end som den modnere kvinde arbejde med teksten. Her har vi nogle kostymedele heroppe. Det var, hun spillede jo Agnete først i Elverhøj, det havde Heiberg jo skrevet til hende. Men da hun så blev ældre, så gik hun altså over til at spille Elisabeth, den anden unge pige. Hun er ung pige, men altså ikke så ung som Agnete. Og det kom hun jo så til at spille, og det var i øvrigt den rolle, hun spillede som den sidste i sin scenekarriere. Da hun havde sagt de sidste replikker som Elisabeth, så var hun godt klar over, nu hun altså holder op på teateret. Og der har vi så lånt fra et heibergsk familiemuseum, der ligger i Norge, hvor de altså havde for eksempel baretten, hun har brugt som Elisabeth, og så brudeskoene, som Elisabeth har. Hun bliver jo også gift til sidst, ligesom Agnete gør i Elverhøj.
Det er nogle fine, hvide silkesko, ja, med guldsløjfer. Ja, ja.
Og der har vi så en kostymeoverdel, altså overdelen til et kostyme, som hun bar sig i Holbergs Den Vægelsindede. Der spillede hun Lucretia. Og fru Heiberg var syet meget og syet sine kostymer, og altså man kan se overdelen her, og så er der lagt sådan noget papir med tulipaner og blade på, som hun så har limet på for at live kostymerne op på scenen. Og det sad hun altså og gjorde. Hun syede mange af sine kostymer selv.
Det ved man.
Ja. Og den nederste dernede, der er det nemlig Rom. Der er det et litografi med Romeo og Julie. Og det er altså, da hun spiller den sidste omgang. Altså ikke som den pur unge pige, men som den ældre. Og der er det jo interessant, at det er sådan en filosof som Søren Kierkegaard, som vi jo skal fejre næste år med 200 år, ikke? Har skrevet en lille afhandling om hende i som skuespillerinde i den, der hedder En krise og krisen i en skuespillerindes liv, hvor han netop også taler om fremstillingen af Julie og rollen til Julie som pur ung og som mere moden skuespillerinde.
Men det er krisen, der optager ham?
Ja, ja. Det er selvfølgelig det, det er. Ikke?
Og kriser havde hun flere af?
Det havde hun jo. Og særligt den værste krise, hun jo nok havde, det var efter Heiberg, Johan Ludvig Heiberg, blev jo teaterdirektør i en sen alder, efter vi havde fået den frie forfatning i 1849, og det Kongelige Teater blev et national scene eller en statslig institution, så blev Heiberg den første direktør for teateret. Og det er aldrig let at være primadonna og så er gift med chefen. Og Heiberg var for så vidt for gammel til at blive teaterdirektør. Han var enevældens mand, ikke? Og nu havde man lige fået den frie forfatning, og skuespilleren ville også gerne emancipere sig, og så videre. Så det var faktisk synd. Det var meget, meget synd. Og det gjorde, at flere forlod teateret, og særligt hendes yndlingsmedspiller, den omtalte Michael Wiehe, og en anden skuespiller, der hed Høt, de forlod Det Kongelige Teater og begyndte så at spille herover på Hofteateret, hvor man havde en sæson, hvor man spillede moderne teater, altså mere naturalistisk teater herover på Hofteateret. Og det var hun ulykkelig over. Og hele den periode med Heiberg, og det var for så vidt den periode, der fik hende til at skrive i erindringerne, dels for at få nogle andre tanker, som hun selv siger, men dels jo også for at rense Heiberg, eller fortælle om ham på for en eftertid, hvad han egentlig var igennem som direktør for Det Kongelige Teater.
Det er en stor del af erindringerne, der handler om det.
Ja, altså hun har også meget selvfølgelig om rolleanalyser, og det er jo meget spændende for en teaterhistoriker at læse, hvordan hun har arbejdet med de enkelte roller. Men så er det jo altså hele den periode, det er helt tredje bind, hvor hun fortæller om Heibergs tid som direktør. Og hun skriver faktisk ikke så meget efter Heibergs død i 60. Der adopterer hun jo tre piger, som hun altid savnede at have børn, og dem skriver hun meget kort om, og så slutter hun faktisk, da hun bliver 70, og de sidste 8 år er ikke med i erindringerne. Der sidder hun og pusser på det, hun har skrevet.
Men hun kalder jo meget ærligt sine erindringer for et liv genoplevet i erindringen.
Ja, det er det.
Og det er jo netop, hvad erindringer er.
Det er jo det, det er jo det. Og altså, der var jo meget stor modstand, fordi hun var hård ved nogle af de mennesker, der netop havde været, nogle af hendes kolleger, som ikke havde været gode ved Heiberg i hele den der periode. Og der har hun altså nogle ret harske, og der var mange, der greb til, også nogle af kulturministrene langer hun også meget ud efter. Og der var der selvfølgelig nogen, da hun så var, så hun udgav dem jo først, eller de blev først udgivet efter, at hun var død. Og der er selvfølgelig nogen, der tager sig genmæle. Der er en skuespiller, der hedder Fister, som var en stor skuespiller, og som faktisk skriver en lille bog, som han kalder for et nødværge, hvor han altså fortæller hans syn på de ting, som hun har beskrevet, og som han synes er uretfærdigt, at hun på den måde omtaler ham. Så det skabte selvfølgelig, og jeg ved også, at en af kulturministeren, Hals søn, han tager også til genmæle efter, men der er hun jo altså død. Og den første udgave af erindringerne, den var der jo gjort meget ved, altså Krier, hendes gode ven der, og hans sekretær Jørgensen, de tog de værste ting. Og der var man jo så efterfølgende fundet manuskripterne, og den første udgave, som kom i 1944, der tager man så alle varianterne og lægger bagved. Og så den sidste udgave, der er kommet her af Niels Bjerg Wamberg, der har man så sat det hele ind, altså alt det hun faktisk har skrevet, fordi det giver jo et mere nuanceret billede af det, når det ikke er hele tiden, at man har tænkt på, hov, den går, hvis det ikke, det bliver de nok vrede over og sådan noget. Ikke?
Så nu er det meget interessant at læse, hvad der står i det de der firkantede parentes, ja, som nogen ikke ville have med.
Ja, det er nemlig det, fordi selvfølgelig har hun iscenesat sig selv, ikke? Men det gør vi vel alle sammen, når vi skriver erindringer. Der, hvor hun nok er ærligst, så hvis man vil lære hende at kende, så er det jo altså i hendes breve, dels til Heiberg, da hun var syg og var nede i Marienbad, altså på kur, og så dels brevene, hun skriver til Krier. Og så har vi jo altså også, men hun skrev jo altså tre vaudeviller, hvor den mest kendte nok er En søndag på Amager, ikke? Og den har jo også været opført senere hen, ikke? Den med Lisbeth, over, er du sød og net, ikke? Og så har hun altså også en af Abekatten og En sommeraften, og de har jo ikke været spillet siden hendes tid. Og så har jeg lavet en lille montre der med hendes hofteater, fordi hofteateret her, det er jo tilskuerrummet, blev indrettet i 1767, så det er jo mange år siden, og så blev det ændret i 1842, da Christian 8. ville lave det om til operahus. Der var det jo italienske sanger, der var herinde. Men man synes alligevel, man skulle indvie den nye tilskuerrum med danske tekster. Og der skrev Heiberg så en prolog, som fru Heiberg sagde her på scenen. Og den der Emilies Hjertebanken har hun også spillet herinde på Hofteateret, netop også i en velgørenhedsforestilling.
Så hun har stået nede på de skrå
prædder? Hun har stået hernede, hvor Linnea skal stå.
Så jeg tror, jeg går ned til
Jamen,
hende.
Jamen, det synes jeg, du skal.
Her sidder fru Heiberg.
Hej.
Hej.
Linnea. Jamen, sid ned på min bænk.
Så er vi på de skrå brædder, hvor Johan Louise Heiberg selv har stået.
Ja.
Du er klædt, så du skal ligne fru Heiberg i en bestemt rolle, eller?
Nej, fru Heiberg i en nat i hendes have. En time og et kvarter, hvor hun harcelerer lidt over forskellige ting.
Så det stykke, som du har skrevet selv og opfører,
ja,
som den eneste skuespiller?
Ja. Jamen, det er jo i forbindelse med Johan Lyse Heibergs 200 års fødselsdag, der har jeg skrevet en forestilling, som koncentrerer sig om mennesket bag masken. Fordi mange mennesker har jo en mening om divaen, skuespillerinden, kunstneren. Jeg synes, det var interessant at finde ud af, hvem er hun som menneske. Og det har jeg gjort selvfølgelig ved at læse hendes erindringer, men også ved at læse, hvad jeg har kunne finde af brevudvekslinger, som jo ikke var skrevet med udgivelse for øjet. Og derved får vi jo så et indblik i, hvem hun var. Og det har jo så primært været til, både til Ludvig, altså jeg kalder ham for Ludvig, Johan Ludvig Heiberg, og hendes plejedøtre, og Andreas Frederik Krier, som hun havde en tæt korrespondance med efter Ludvigs død.
Hvad var hun for en person, efter din opfattelse?
Jamen, jeg tror, hun var rigtig sjov at være sammen med, faktisk. Jeg tror faktisk, at vi kunne være blevet fine venner. Men hun var også... hun havde også sine meninger, og dem ytrede hun på en kontant måde. Hun var generøs over for de mennesker, som hun elskede. Og så led hun også af tungsind. Altså, på det tidspunkt talte man jo ikke med psykologer eller noget, men jeg tror, hun led af depression. Hun omtaler selv, hvordan hun går rundt og græder nede i haven, når Ludvig han sidder og kigger på stjerner. Og jo, hun er jo et mangefacetteret menneske, fordi hun jo også dels var jødinde af herkomst, hvilket var en stor skam for hende. Og hun kom fra Rendestenen nærmest, ikke? Altså fra et barndomshjem i dyb fattigdom og armod, og en drukfældig far, som også var voldelig, og gifter sig ind i et bedre borgerskab, hvor hun også skal høre til, hvor hun skal være dannet, selvom proletaren også indimellem titter frem i hende.
Hun kalder sig selv tit for frimodig i sine erindringer.
Ja, det gør hun. Men det er vel også fordi, at hun havde en... Hun kunne jo fængsle de der mænd der, fordi hun var charmerende og indtagende. Og derved tror jeg også, at hun på en charmerende måde kunne sige, hvad hun tænkte. Fordi hun også havde ordet i sin magt og var intelligent.
Hvordan tror du, hun var som skuespiller?
Jeg tror, hun var fantastisk. Altså, jeg tror på, at hun, som alle overleveringer jo siger, at hun har haft en fuldstændig fantastisk udstråling. Og at hun også var intelligent som kunstner på den måde at forstå. Hun virkelig analyserede de roller, hun spillede. Måske ikke i starten af hendes karriere, men det kan man jo også læse i erindringerne, når hun beskriver hendes arbejde med, ja, både med Holberg stykker. Hun spillede to roller i Holberg, den vælsindede, og men også i hendes beskrivelser af måden, hun arbejder både med Maria Stuart og Lady Macbeth på, som jo så var selvfølgelig i de senere år af hendes karriere.
Tror du ikke, det var meget anderledes at være skuespiller dengang?
Jo.
Det er som om, at man ikke rigtig hører noget til en instruktør. Det er som om, hun selv skal finde sin rolle helt.
Lige præcis. Man havde en 3-4 prøver før premieren. Men dengang havde man jo også, skuespilleren havde et rollefag. Og det vil sige, hvis man spillede førsteelskeren, så spillede man ikke Magdalone-roller i Holberg. Så man havde sådan sit rollefag, som man stort set holdt sig til. Og så havde man 3-4 prøver inden premieren. Så spillede man jo de samme stykker igen og igen, så man havde et repertoireteater. Og der var en instruktør, eller en, der i hvert fald sørgede for, at man ikke gik ind i hinanden. Og man fik jo sin rolle. Du fik jo kun dine egne replikker, og så lige stikordet, som medspilleren havde, ikke? Så jo, det har været meget anderledes end i dag.
Men selv bliver hun jo faktisk også instruktør på et tidspunkt?
Ja, eller jeg tror, at hun... Altså, at være instruktrice, det var noget, hun tog meget alvorligt. Men det var jo, som hun selv skriver i hvert fald, ikke noget fremmed for hende, fordi at hun, da hun selv var skuespiller, tit gik ind og, hvad skal man sige, korrigerede sine medspillere, sådan så det hele det gik op i en højere enhed. Så på den måde tror jeg ikke, at hun følte, at instruktørfaget eller rollen var fremmed for hende.
Der er en scenografi her. Hører det til dit stykke?
Ja, det gør det. Det har jeg selv lavet med hjælp fra to kyndige damer i dansk teater. Fordi jeg har jo ikke fået ret meget støtte til den her forestilling. Så jeg har selv haft, og der har jeg jo stadigvæk 10 forskellige kasketter på, i alt fra at skulle tænke en scenografi til at lave invitationer til at få lavet en lille trailer til YouTube, og Jamen altså, programmer og alt det praktiske udenom, det er mig, der har stået for det.
Det er nogle træer med blade med skrift på, der er scenografien.
Ja. Den oprindelige tanke var at have sådan nogle gammeldags kulissetræer, du ved, sådan, som man tit bruger i Bournonville Ballet, og altså sådan flot malet i gammel stil. Men det har jeg ikke kunne skaffe eller låne mig til. Så var gode råd dyre, fordi det foregår jo i en have. Men det er jo også et abstrakt rum, fordi vi også er i et teaterrum med rødt plys og bladguld og stearinlys. Og så måtte jeg hurtigt omtænke min idé om, hvordan scenografien skulle være. Og så kom jeg til at tænke på, men de her kulissetræer i sort, så de fremstår som silhuetter, og så med de her hvide blade på, hvor hendes kærlighedsdigte, som man tror er til Michael Wiehe, det er det nok, står skrevet på. Fordi vi jo er i hendes private rum en nat, hvor Ludvig sidder og kigger på stjerner. Og derfor så må der gerne være noget, der ligesom beskriver hendes indre liv. De blade, som hænger på træerne, de kommer så også til at ligge nede blandt publikum, fordi de kan ikke se, hvad der står. Når de sidder nede på første række, kan de ikke se, hvad der står på bladene. Men så håber jeg, at de forstår, at der er et link. Men det er aldrig noget, jeg kommer til at sige i stykket, så det må være op til den gode tilskuer selv at regne den ud. Og hvis ikke, så gør det ikke noget.
Det er hendes egne kærlighedsdigte.
Ja, det er det nemlig.
Så vi tager til Søkvæsthusets have på Christianshavn i et bestemt år.
Jeg har måttet tage mig den frihed at springe lidt i begivenhederne, for at give mig selv størst mulig dramatisk spillerum. Så jeg vil sige, at vi er et sted en eller anden nat, en time og et kvarter i realtid mellem 1845 og 1855.
Hvordan er dit kostyme, når du optræder som Johan Louise Heiberg?
Jamen, det er i korset, og så er det en stor hvid kjole, en todel kjole, et stort hvidt skørt, og sådan en skjortebluse, og så et stort sort sjal. Fordi jeg tænkte, jeg skal i hvert fald ikke have det tøj på, som hun har på Marstrands berømte billede, fordi det havde hun også på i Regnorms liv. Og det havde Gita Nørby også på, da hun portrætterede hende i Bryggeren, den tv-serie, som Danmarks Radio lavede for mange år siden efterhånden. Men det er jo et kostyme, som alle kender hende i, eller folk kender det billede, og så tænkte jeg, men hvis jeg så gør det med omvendt fortegn, altså hvid kjole, sort sjal, og de berømte fiskekroge ved ørerne, så tror jeg, at jeg rammer nogenlunde plet, og så at det samtidig er mit eget.
Hun var jo egentlig også en skuespillerinde, der havde mange komiske roller.
Ja, det havde hun. Hun startede jo i det lette rollefag, altså og spillede de kække piger, og spillede selvfølgelig også med Johan Ludvig Heibergs Vaudeviller. Jeg har selv en lille bid af Emilies Hjertebanken i min forestilling, hvor jeg prøver at give et eksempel på det der lette, den der lille champagneboble, som er inde i sådan en rolletype. Så det er bare sådan en lille snas, der også er med i forestillingen.
Vil du spille den lille scene med Heibergs stykke?
Med Emilie?
Ja.
Hjemme i præstegården har jeg rigtig nok danset mange gange om søndag aften, og dejen kom og spillede på vort gamle hakkebræt af et klaver. Ja, han spillede altid minuetter, for andet kunne han ikke. Og så valsede vi til minuetterne. Det gik meget dårligt. Og desuden var der næsten ingen kavalerer, så jeg måtte altid danse med en af de andre unge piger. Det er dog ikke noget rigtigt. Men nu har min gode tante taget mig med sig herind til København, hvor jeg skal være en hel måned og fornøje mig, og komme på bal og på komedie og få nye klæder. Og i aften skal jeg på det første bal og danse efter Strauss'iske valse. Strauss, ja, det er min mand. Så jeg ham faldt, jeg ham vidste om hans hals. Åh, hvad han kan gøre for mageløse ting.
I udsendelsen hørtes noget af Kuhlaus musik fra Elverhøj med Radiosymfoniorkestret dirigeret af John Frandsen. Og det var Bodil Grue, der havde tilrettelagt.